Говорить Радио Свобода.
Радио Свобода – незалежная и надежная криница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсёды в интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилин выпуск новинок и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодина – тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 – живый эфир. Почни день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская Республика, индекс 100.00.
В интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная совесть со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачов.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию, код краины 420, номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-231-968. Слухаете Радио Свобода у Пражской студии Сергей Навумчик. Зараз про подеи у Беларуси и свете больше подробязно. Сегодня у Беларуси отзначали Международный день солидарности працовных. У Менску святковали стипло без демонстрации и народного гуляння. Каля будинку Национальной библиотеки отбылся официальный митинг со словами подяки Александру Лукашенко за клопоты о працовных. Людей на митинг привезли по разнарадцы, керовництво и пропускали только после проверки металлошукальником. Передает Любовь Лунева.
Каля будинку Национальной библиотеки стоял натовп слухачоў, у яким со сцены легко можно было отрознить особные группы. У одних были однольковые бейсболки, іншыя трымали однольковые балёнікі ці сцяжкі. Дзяўчаты у форме правадніц цягніка прадстаўлялі профсоюз чыгуначнікаў. Медыкі казалі, што таксама прыйшлі на мітынг згодна з разнарадкай.
Профсоюз партизанскага района, работнікі дашкольных образаванняў.
То есть 1 мая – это святой праздник труда. Ну, он идет испокон веков от наших родителей и передается нам.
Пришли от больницы 10-й. Ну, там родители работают. И родители тоже пришли, мы пришли с ними. Это, ну, праздник труда. Наверное, надо отдыхать в этот день.
Студенты пришли поддержать митинг. Вот этот вот законный.
Призяем пришел. Ради массовки.
Сколько скажешь, только будем стоять.
Здесь и проводницы, и билетные кассиры, и учащиеся железнодорожного колледжа. Они одеты в форму, потому что была такая команда. Никто не рассчитывал, что будет такая погода. Но, тем не менее, молодежь согревается так, что я думаю, что все нормально. Праздник удался.
На пляцоўцы было шмат супрацоўнікаў міліцыі і спецназаўцаў у форме і ў цывільным. Летась ім давялося літаральна на руках па адным выносіць з натоўпу апазіцыянераў, якія прыйшлі на мітынг са сваімі расцяжкамі. Сёлета апазіцыянеры вырашылі не ладзіць вулічных акцый. Старшыня аргкамітэту дзеля стварэння сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч летась адседзеў 10 сутак арышту за ўдзел у першатравеньскай акцыі. Ён паведаміў «Свабодзе».
Мы лічым, што сацыяльны пратэст у грамадстве яшчэ не саспеў. Зараз магчымы палітычны пратэст. Застаецца несанкцыянаваная акцыя. Ёсць акцыя, заяўленая 14 траўня маладым фронтам, нашым партнёрам па еўрапейскай кааліцыі. І можа атрымацца, як у мінулым годзе, калі людзей пахапаюць, отпустяць, заочна падаюць некія тэрміны, а потым напярэдадні важных акцый будуць прыхопліваць. Мы думалі правесці ў гэты дзень акцыю салідарнасці тымі палізняволенымі, якія зараз ёсць у Беларусі, але ўправа БНФ, на жаль, адмовіла нам у гэтым памяшканні.
Сёлета партыя камуністаў беларуская таксама вырашыла абысціся без вулічных мерапрыемстваў. Гаворыць прэсавы сакратар партыі Сергій Вазняк.
Очевидно, что нам либо отказал бы горосполком, либо отправили бы на Бангалор, что неинтересно. Сегодня Лукашенко, в обращении к народу, он сказал, что в нашей стране Первомай стал символом радости труда. А во всем мире ведь это символ борьбы трудящихся за нормальные условия труда. А вот они при поддержке официальных профсоюзов действительно превратили Первомай в мероприятие, где можно попить водки и поесть шашлыка.
Тем часом, побач с будинком национальной библиотеки, за столиками люди пили гарэлку і закусвалі шашлыкамі. Сёлета толькі музычны рэпертуар адрозніваўся ад таго, які традыцыйна чуваць у афіцыйныя святы.
Перадавала Любоў Лунёва. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Паведамленне з месцу запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасце. Сёння ў Берасце актывісты беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада» і партыі камуністаў беларускай практычна праігнаравалі адмову гарвыканкаму на заяўку на конт дэманстрацыі на цэнтральных вуліцах. Вось што паведаміла «Свабодзе» старшыня гарадской арганізацыі БСДП «Грамада» Ганна Канюс.
Мы прайшлі амаль па таму запланаванаму маршруту, якой мы хацелі. У гэты час якраз такі на плошчы Леніна адкрывалася даска гонару. Мы прайшлі па другому баку, накіраваліся ў парк 1 мая. Надвор'е вельмі добрае. Хацелі прайсці ў парк з флагамі разам з дрэўкамі, аднак у міліцыі было распараджэнне, каб не пускаць на тэрыторыю парка флагамі на флагштоках. І нам прыйшлось флагштокі сняць, а флагі на руках. Зразумела, што шмат міліцыі. Акрамя міліцыі яшчэ шмат людзей у цывільным. Не трымаюцца от каля нас, дзе мы ходзім, там і яны.
Гомель. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці 1 траўня мітынг. Як паведаміў арыгінальны кіраўнік ПКБ Уладзімір Сякерка, гарвыканкам спаслаўся на тое, што арганізацыя не заключыла дамовы з міліцыяй, камунальнікамі і медыкамі на абслугоўванне мітынгу. Самі гарадскія ўлады таксама не праводзілі сёлета ніякіх масавых шэсцяў з нагоды дзяржаўнае свята працы. На думку сябра партыі камуністаў беларускай спадарні Марыі, 1 травень для кожнага сумленна працаўніка гэта найперш свята салідарнасці.
Гэта дзень, калі мы ўзгадваем памяць людзей, якія адстойвалі мужна свае працоўныя правы і нават ахвяравалі жыццём. Літаральна учора мне знайшла ў скрыні ўлётку, якая прысвечана 1 мая. Там не толькі гаворыцца аб падзеях мінулых часоў, але і пра сённяшні дзень. У прыватнасці пра працоўныя кантракты. Наймальнікі нярэдка ў Беларусі парушаюць умовы працоўных кантрактаў. Кантракты і так пагоршылі становішча людзей. То калі ще умовы парушаюць, то людзі наогул ператвараюцца ў рабоў. І вось аўтары ўлёткі, яны заклікаюць працоўных не маўчаць, змагацца з гэтымі з'явамі паўсюдна.
Магілёў. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першай кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Активісти штогод приходять у Печерський лісопарк і порадкують пляцовку каля пам'ятного знаку Тішку Гартному.
Ми сюди приходили 4 ноября, в день рождения Тішки Гартного, теж саме вибирали. 11 апреля, в день смерті Тішки Гартного, ми теж саме здесь делали. Ну, ми вирішили от таким образом почтить пам'ять этого великого человека, который был не только политическим деятелем, выдающимся, но также великим белорусским поэтом и писателем. Он был патриотом Беларуси.
Зазначає партийний координатор Юрий Стукалов. Сьогодні на Талаку прийшли каля 20 людей. Прибравши сміття, провели невеликі мітинги, ушанували хвилини мовчання пам'ять усіх боротьбітов за незалежність Білорусі.
Зараз у нашої партії вже таки вирисовується свій політичний графік, свій політичний календар. І є таке мероприємство для нас вельми символічне. Ми повинні приходити і вспоминати про те, що це було. Ми повинні вспомнити про це. Це плохо, що людей мало приходить сюди. Поки жива пам'ять, є у нас будущее Білорусі.
Градянщина. У районних городах Градянщини навіть улади не ладять святочних мітингів, а обмежуються тільки вивішуванням на будинках державних стягов. Не удільничають у першомаї і опозиційні активісти. Міхал Корнєвич удокладняє.
Старшиня районної організації БНФ «Одродження у Слонімі» Іван Шега разом з сім'єю сьогодні прибирає на подворку. Він каже, що надвор'я тепле і треба навести порядок. А ось як він потлумачив, чому не бере уділ у святкуванні першомаю.
Ну так у нас склалося, що ми більше 25 сокровика, ось у нас так, Чорнобильський шлях, це якби, а ось 1 мая тут у нас. Ну ми ж все-таки працювали сумісно з комуністами, це ми якби так уже їм віддали, вони тут більше організовували це. Зараз, правда, у нас цієї сумісної праці практично немає, як так отрималося, що вони самі по собі, ми самі по собі, ну але воно так і сталося, тому ми нічого не планували на сьогодні.
Лідер слонімських комуністів Віктор Герасимчик каже, що улади уже кілька років не ладять на 1 мая навіть теплих мітингів, а тільки вивішують державні стяги.
1 травня асоціюється з традицією змагання робочих за свої права, яка бере початок від 1 травня 1886 року, коли робочі Чикаго вийшли на демонстрацію, потребуючи скорочення працівного дня. Сьогодні наш кореспондент провела опитання на вулицях Вітебську.
Чому білоруські робочі не виходять на вулиці, щоб відстоювати свої права?
Так дубинки получиш. Що, вони бояться, запуганий народ. Зараз взагалі ніяких прав немає. Взагалі у робочих ніяких прав. Президент придумав таку систему, що взагалі там слово сказати не можна. Звісно, його тут же на карандаш уволять з роботи, без всяких проблем.
Я думаю, от у Чикаго не було вихідного 1 травня, вони виходили, щоб добитися вихідного в цей день. А у наших є вихідні, вони задоволені політикою президента. Я навчим задоволений, навіть тим змагав.
С кем бороться-то? Вот бороться, лишь бы кулаками махать. А где лучше? Я в таких случаях говорю, езжай туда, ради бога, теперь свобода, езжай. Не хочет туда. А если ты хочешь работать, руки есть, вот ты заработаешь, и не каркай ты на эти власти. Говорят, с головы гниет. Я говорю, хвост уже давно отгнил, вот в чем дело.
Нет-то, наверное, организаторов.
Сейчас профсоюзы наши чисто формальная организация, она уже никогда не борется ни за права рабочих, никакой помощи. Ну, а вот
боятся люди и последнее потерять.
Я считаю, что рабочий класс намного лучше себя чувствует, чем вот это. Может быть, их сокращают, может быть, им зарплату уменьшают. Но они зарабатывают намного больше, чем это. Вот ИТРу стоит побухтеть.
Много мы картошки едим. Вот говорят, что те, кто ест много бананов, у них вырабатываются ферменты, которые придают веселость, нетерпимость. А те, кто ест картошку, у тех подавляются все эти чувства. Они очень уравновешенные, очень спокойные.
Я считаю, это заложено генетически.
Гэта былі меркаванні віцябляну. Вы на хвалях Радіо Свабода. Сёння стартуе новы конкурс нашага радыё 100 адрасоў свабоды, які мы прысвячаем 55-годдзю беларускай службы Радіо Свабода. Побач са мной мой калега, каардынатар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, слухачы нашага радыё і чытачы, наведнікі нашага сайту, мяркую, ўжо прывыклі да розных конкурсаў. Таким чином ми разом робимо наше радіо, разом, коли хочеться, пишемо історію Білорусі. Яка ідея нового конкурсу?
Гетим разом ми пропонуємо своїм слухачам і читачам написати географію найновшої історії Білорусі, епохи змагання за відновлення незалежності Білорусі і боротьби за свободу. Говорка йде приблизно про опошнє 20-годдя, від перших масових антикомуністичних акцій, від прийняття Верховним Советом 12-го скликання декларації, декларація об державному суверенітеті і аж до наших дзьон, бо змагання і за білоруську державність, за білоруський шлях у Європу, за усталювання демократії протягується. Гетеї 20 годов змагання мають свої адреси, свої знаки по всій країні. І яни варті бути відзначеними меморіальними шильдами ці пам'ятними знаками. І ми пропонуємо разом вибрати 100 таких адресів. Калі ласка, шановні слухачі, напишіть нам, потелефонуйте і розкажіть, який адрес, як місце змагання за свободу, вам запомнився і чому. Ми чекаємо лаконічні дописи, ваш надпис на меркованій меморіальній шильді і у додаток невеликий розказ будучого екскурсовода, який доповнив би ось гэты надпис на шильді.
В'ячеслав, ну а яка ваша перша десятка адресов свободи?
З моєго глядіща, першим адресом має бути вулиця Захарова, 19 у Мінську, редакція газети літератури і мистецтва, де у червні 88-го року з'явився артикул Колжанона Пазняка і Євгена Шмигальова «Куропата. Дороги смерті». І гэты маршрут свободи, моєї свободи, пройде праз костьол святих Симона і Олени, Червоний костьол, де був утворений мартиролог Білорусі і Аркомітет Народного фронту. Гэта і дорога на Куропати, гэтай плошчы незалежнасці, дому раду, дзе была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, гэта і дом літаратара, дзе заўсёды гучала свабоднае слова і дзе мы развіталіся з Васілём Быкавым. Гэта і акадэмія навук і шэраг іншых адрасоў, я думаю, што слухачы дапоўніць мой пералік.
Со мной у студии был Вячеслав Ракицкий, координатор нашего конкурса «100 адресов свободы». Ну, а больше подробязни про это читайте у блога Вячеслава Ракицкого по адресу свобода.орг. Вы на хвалях «Радио Свобода» у пражской студии Сергей Навумшик. Нагадаю, основные подзеи дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння згладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зенона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняга партнерства». Паводле індексу свабоды слова, складзенага правабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Вы на хвалях Радыё Свабода. 188 месца са 195 займае Беларусь у індексе свабоды слова за 2009 год, які складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Таму працягвае Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыя ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назирали істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабоды слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседняя з Беларусю Літва знаходзіцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Украіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне цэнтральнай і ўсходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Распавядала Ганна Соус. Такім чынам, ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House, свабодных медыяў ці ўвогуле няма, ці ёсць, але ў вельмі нязначнай колькасці. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць гэтыя высновы нечаканымі, бо Беларусь штогод трапляе пад крытыку міжнародных праваабарончых арганізацыяў.
Нават тыя крокі, якія былі зроблены напрыканцы мінулага году, гэта зварот у сістэму распаўсюду выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», і гэта некаторыя пазітыўныя моманты з ужываннем новага закона аб сродках масавай інфармацыі. Нават пры ўсім тым мы бачым толькі хутчэй паказальныя моманты, чым некія сістэмныя крокі, якія могуць сапраўды змяніць сітуацыю. Калі мы пачытаем рэкамендацыі Еўрапейскага парламенту да Беларусі у галіне сродкаў масавай інфармацыі, мы пабачым, што амаль аніводная рэкамендацыя не выконваецца па сёння, нягледзячы на тое, што ў нас быццам бы адбываецца дыялог з Еўропай.
Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч лічыць за неабходнасць скасаваць рэгістрацыю медыя ў Беларусі, зрабіць агульнадаступным распаўсюд выданняў, спыніць эканамічны і адміністрацыйны ціск уладаў на медыі. Адносна ацэнкі Freedom House Александр Старыкевіч сказаў:
«Сапраўды, свабодныя медыі нязначна прадстаўлены ў нашай інфармацыйнай прасторы, таму гэтая ацэнка выглядае адэкватнай. Наогул сітуацыя, безумоўна, не задавальняючая ў краіне. І тая умоўная лібералізацыя, пра якую апошні час так шмат казалася, найменш датычыцца менавіта сродкаў масавай інфармацыі»,
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Чаму палітыкі і медыі надалі пытанню паездкі Лукашэнкі ў Прагу вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія «Салідарнасці» з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. Перадае Алег Груздзіловіч.
ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валадарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Маладога фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўным. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там можа 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такія штуршкі далі мне паддых, павалілі. Так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, в 18-й године, на Кастричинскую площадь, чтобы напоминать людям о том, что зараз у тюрьме голодая Мікалай Аўтухович, и сидят еще два его поплечники.
Поводле Андрея Кіма затримання у подчас пікету не было. Былыя палітвязні абмяркоўваюць іншыя захады салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. У тым ліку не выключаецца эстафетная галадоўка. Пра намер удзельнічаць у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча ўжо заявілі Александр Казулін, Андрэй Кім, праваабаронца Алег Волчак. Паводле Андрэя Кіма, галадоўка пакуль не пачалася, бо трэба ўзгадніць пэўныя арганізацыйныя моманты. Як пачуваецца Мікалай Аўтухович? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтухович тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ты дзень галадоўкі. Узнікла праблема з чыстай вадой. Перадаваць з волі ваду забаранілі, а ў турэмнай краме можна набыць толькі газаваную, паведаміў адвакат. Як Аўтухович выходзіць са становішча?
Выходзіць прыкажу.
каждый раз сидеть и болтать ложечкой ему, чтобы газики вышли.
Расповел Павел Сапелка. Знову наведать подоборонного Аутуховича адвокат збирается на початку наступного тыдня. Миколай Аутухович так само домагается спынення пераследу своих однодумцев Юрия Лявонова и Владимира Осипенки, якія знаходятся под вартой у изолятора Новоалдарского. Про их известок вельми мало. Дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юля каже, что ее батька месяц тому лечился в тюремном шпитале и еще поправляет здоровье. Следующих дней с егоным уделом не ведется, каже Юлия Лявонова. Ти ведая Юрий Лявонов про голодовку Миколая Аутуховича.
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.
Сказала дочка предпринимальника Юрия Лявонова Юлия. У эфиры «Звонки на свободу». Сустреча керівника Беларуси Александра Лукашенко с папом Римским Бенедиктом XVI, так само иншие темы у сегодняшних телефонованиях на свободу. Передачу ведет Галина Абакунчик.
Сустреча керівника Беларуси Александра Лукашенко с папом Римским Бенедиктом XVI – одна из тем, которую протягивают обмерковывать слухачи свободы.
Николка, сын Александр Григорьевича Лукашенко, подарил папу Римскому буквар на российской мове. Однако было бы добро, как Николка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове, как Александр Григорьевич мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалиса, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархам, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на этой для встречи может быть Святая Троица. Чему треба обовязково запросить представника протестантов? Потому что в протестантских церквах формально існует свобода слова. Каждый шараговый верник мает право выказать свое меркование, колено не суперечить агульно принятому.
Выказывание комментуя политолог Александр Класковский.
Здається, автор этого телефонования усурьез и миновито у таким плане межконфессийным успринял вось гэтую идею на белорусского официйного керовника звести, так бы мовить, на белорусской земли представников двух конфессия у православной и католицкой. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зрозумела, что у даденном выпадку он, як политик, як прагматик, просто хочет отримать некие дивиденды для себе, пиаровские, вот такого кшталту. Тому я думаю, что поразумение межконфессийное, это добрая речь, але его мусять шукать найперш між собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московская патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зрозуметь, что посередники в таких питаниях не потребны, и что, наперше, это питания концептуальные.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52, и он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для смс-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радуя свобода». Потягиваем программу иншими выказаниями.
Интересно, на каком основании, по каким законам и по каким параметрам Александр Григорьевич определяет, кто враг народа, а кто еще не дотянул до такого звания? С таким же успехом его самого можно объявить врагом народа?
Наибольших негативных достопримечательностях, которые имеются в Минске. Первое. Отсутствие стопроцентного правосудия и справедливости для любого гражданина, проживающего и для находящегося в Минске. Любого невиновного гражданина могут власти превратить в любое время в виноватого и лишить его любых конституционных прав и свобод. Третье. Власти и их непорядочные представители и посредники заставляют всех жить не по законам, а по понятию. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Огляд звонков на свободу подрихтовала Галина Абакунчик. И что прогучить сегодня у ночной свободе после 22 годины? Гости – громадский редактор тыдня, студентка Европейского гуманитарного университета Кася Степанова. А пытанне, як старэйшае пакаленне беларусаў ставіцца да цяперашніх дэманстрацый, што прымусіла сучасную моладзь пайсці на дэманстрацыю. Перспектывы грамадска-кансультацыйнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта. Ці магчымае супрацоўніцтва ўлады і апазіцыі, ці не перабольшана эфектыўнасць гэтай рады. А пытанне з Віцебску. Да чаго вы зараз у апазіцыі і ці хацелі б зрабіцца апазіцыйным лідарам? А у бардах свабоды сёння Валеры Руселік. Нагадаю, што начная свабода гучыць на нашых хвалях а 22-й гадзіне.
Гаворыць радыё Свабода.
Радыё Свабода незалежная і надзейная крыніца аператыўнай інфармацыі.
Слухайце ў эфіры ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы на кароткіх хвалях.
А таксама на сярэдніх хвалях. Частота 612 кГц.
Свабода заўсёды ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Кожныя 15 хвілінаў выпуск навінаў і агляд важнейшых падзеяў дня.
Кожныя першыя паўгадзіны аператыўныя паведамленні. Кожная другая паўгадзіна тэматычныя перадачы.
Кожную раніцу ў будні дні ад 7 да 8 жывы эфір. Пачні дзень са свабоды.
Радыё Свабода дае слова палітыкам, экспертам і сваім слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси, Минск, 5, поштовая скринка 111.
Увага, новый адрес Белорусской свободы, поштовая скринка 3, улица Виноградска, 159А, Прага 10. Чешская республика, индекс 100.00.
У интернете belarus.slimak.rfrl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонования слухачоў.
Звоните. Номер автоотказника у Минску 266-39-52.
Номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте смс на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для смс у Беларуси 391-22-24.
Можна таксама паслаць смс у Чэхію, код краіны 420, нумар 724-231-968.
Нумар для смс у Чэхіі 724-231-968.
Вы на хвалях Радіо Свабода ў Пражскай студыі Сергій Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры падарожжа з метро Бартосіка ў мястэчка Вішнева. А цяпер паштовая скрынка 111. Агляд лістоў слухачоў на свабоду падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Тэма, якая актыўна абмяркоўваецца нашымі слухачамі на працягу апошніх дзён, візіт Александра Лукашэнкі ў Ватыкан, ягоная сустрэча з кіраўніком каталіцкага касцёла папам Бенедыктам XVI. Наконт стаўлення беларускай дзяржавы да вернікаў каталіцкай канфесіі, праблемы вяртання культавых будынкаў, адабраных за гады дзяржаўнага атэізму, разважае Алесь Станкевіч з Горадні, з ліста якога пачну сённяшнюю размову. Слухач піша: «У Беларусі не менш за мільён каталікоў, як мясцовых палякаў, так і беларусаў. Але рэжым Лукашэнкі ім не спрыяе. Так у нас, у Горадні, дзе каталікоў каля 100 тысяч, Улада на протягу 9 гадоў не давала дазволу на будаўніцтва новага касцёла у раёне вуліцы Рэпіна. Хаця людзі сабралі пад пісьмом з адпаведнай просьбай каля 10 тысяч подпісаў. Яшчэ адна дэталь. Шэраг каталіцкіх ксяндзоў, грамадзянаў Польшчы, улады выслалі з Беларусі, бо яны, маўляў, не ведалі дзяржаўнай беларускай мовы, а набажэнствы праводзілі па-польску. Хоць вернікі іх добра разумелі. Так і хочацца спытаць, а калі дзяржаўныя кіраўнікі на чале з Лукашэнкам ігнаруюць дзяржаўную беларускую мову, дык ім гэта дазваляецца? Хоць закон аб дзяржаўнай службе патрабуе, каб чыноўнікі добра ведалі абедзве мовы. За 27 гадоў, на працягу якіх каталіцкі касцёл у свеце ўзначальваў паляк Ян Павал II, кіраўнікі рускай праваслаўнай царквы не запрасілі яго з візытам ні ў Расію, ні ў Беларусь. Хаця ва ўсіх суседніх краінах, ва Ўкраіне, Балтыі, яго з захапленнем прымалі. Вядома таксама, што папа вельмі хацеў наведаць і Беларусь, і Расію. Гэта сведчыць пра тое, што кіраўнікі праваслаўнай царквы не жадаюць наладзіць добрыя адносіны з каталіцкім кіраўніцтвам, напісаў у сваім лісце на свабоду Алесь Станкевіч з Горадні. Сапраўды, на працягу ўсіх папярэдніх 15 гадоў свайго прэзідэнцтва Александр Лукашэнка, калі заходзіла размова пра магчымасць візыту пантыфіка на Беларусь, прыслухоўваўся толькі да пазіцыі рускай праваслаўнай царквы, фактычна ігнаруючы меркаванне больш як мільёна ўласных грамадзянаў, вернікаў каталіцкай царквы. Але за апошні час, як бачым, сітуацыя кардынальным чынам змянілася. Відавочна, улада спрабуе праз кантакты з Ватыканам здабыць палітычныя дывідэнды найперш для сябе, але і для беларускіх каталікоў на гэтым тле з'яўляюцца куды больш прывабныя перспектывы у сэнсе дазволу ўладаў на будаўніцтва новых храмаў, а таксама спадзеў на вяртанне тых будынкаў, якія на працягу мінулых двух стагоддзяў былі адабраны ад касцёла царскімі і савецкімі ўладамі. Аўтар наступнага ліста Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну лічыць, што Радыё Свабода недастаткова ўвагі надае тэме выбарчага заканадаўства – фальшавання вынікаў выбараў у Беларусі. У сваім лісце на Свабоду слухач піша. Кожны грамадзянін Беларусі павінен ведаць, пры гэтым выбарчым заканадаўстве удзельнічаць у выбарах, якія ператварыліся ў фарс, няма сэнсу. І калі дэмакраты гэта ведаюць, але ўдзельнічаюць, дык фактычна сваімі дзеяннямі патураюць рэжыму, узаконьваюць гэты закон фальшаванняў, праз які яшчэ 5 гадоў трэба жыць у галечы. Я вас, дэмакратаў, не разумею. Чаму Радыё Свабода нічога не гаворыць аб неабходнасці змены выбарчага заканадаўства? Трэба ўвесь час нагадваць пра гэта. Вось як было з палітычнымі забойствамі і знікненнямі ў Беларусі. Зніклі Ганчар, Захаранка, Завацкі. Радыё Свабода ўвесь час нагадвала і працягвае нагадваць пра гэта. І ў выніку цяпер такіх знікненняў няма. Гэтак трэба і пра выбарчы закон. Нагадваць па радыё штодня. Аб якой уладзе народа можна казаць, калі няма справядлівых выбараў? А сумленныя выбары – гэта змена ўлады, гэта іншы прэзідэнт, а значыць, іншы дабрабыт, іншая Беларусь. Напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Чыбісаў з пасёлка Казлоўшчына Дзятлаўскага раёну. Наўрад ці надта цікавай была б тая праграма, у якой з дня ў дзень, з месяца ў месяц гучала толькі адна тэма. Няхай нават і такая палітычна значная для Беларусі, як выбарчая. Нашы слухачы найперш хочуць чуць праўдзівыя навіны, аператыўныя звесткі пра тое, што адбываецца ў Беларусі і вакол яе. Чалавек, які будзе ведаць праўду, які выслухае усе разнастайныя, у тым ліку супрацьлеглыя меркаванні аўтарытэтных і дасведчаных асобаў пра значныя для грамадства праблемы, здольны самастойна зрабіць высновы і пра тое, чаму ў Беларусі паўтара дзесяцігоддзя не мяняецца ўлада, і пра тое, чаму выбары ператварыліся ў фарс, і наконт таго, у якой ступені ягоны ўласны дабрабыт залежыць ад закасцянелай, няздольнай да развіцця сістэмы ўлады.
Перадачу паштовая скрынка 111 на хвалях свабоды падрыхтаваў Валянцін Жданко.
Жыццё ў вёсцы падчас крызісу. Тэма новага ліста нашага даўняга сябра Павла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Слухач піша. Ад рабочай сілы пазбаўляюцца цяпер рознымі спосабамі. Могуць запатрабаваць ідзі ў адпачынак без аплаты. Альбо падпільнуюць, калі работнік з'явіцца на працоўным месцы выпіўшы, С такими не церемонятся. Действенный сродок в борьбе с пьяницами – колгасное житло. Напился, сорвал працу, сыходь с кватеры. Аналогичные выпадки не только у нашей мясцовости. Хоть новое житло, за якое трымаются люди, у агрогородках часто не заиздростное. Вось у нас, у Макранах, щитовые домики узводят литерально на протягу месяца. Але что это за будынина? Коли здоровый дужий хлопец добро обопрется на стяну, дык можа опынуться на улице разом с этой стяной. Домики тыя некие кордонные. Колгасы наши покуль пополняются рабочей силой за кошт переселенцев из Украины. Але многих и депортуют. Дивно неяк отрымливается. Спочатку запрашают, потом гонят назад. Дык украинцы теперь стараются ожениться с белорусками, каб застаться. Поведомил у своем лице на свободу Павел Сац, звездки Осавая, Малорыцкого району. Вашим помежным с Украиной мясцинам в этом сэнсе пошанцевала спадар Сац. Есть махчимость врашать проблему працовных рук с допомогой паўднёвых суседзяў, где ситуация на вёсце еще больше складаная. А кольки новых агрогородков на Витебшине, Могилёвшине, Гродзенщине, куды ніякімі президентскими домиками не завабиш кваліфікаваную и непетушшую працовную силу. Державные межи там так само побач, але ахвотных переселиться у белорусский колгас не знаходится ни у Польши, ни у Литве, ни у Латвии, ни нават у России. А своих працовных рук уже давно не хапая. Наш давний слухач и автор Игорь Пасноў з Витебску у своим новым лісе на свободу разважая про тое, накольки своечасовыми могут лишиться во умовах жорсткого экономичного кризису некоторые инициативы областной улады. Спадар Пасноў пиша. Не выпадково Лукашенко менавіта на Витебшине почал говорить фразами конца 30-х годов минулого стагоддзя. Наша область самая толерантная и отданная режиму. А прийшов новий губернатор, дык почалися експерименти. То святло вночі на городських вулицях відключають, то виганяють людей на вулицю перекидувати сніг з місця на місце, каб імітувати бурну діяльність. У той час, як голодні пенсіонери тратять притомність у чергах у поліклініках, у газетах друкують проєкти підсвітки домов на вулиці Леніна, нових ресторана і забавляльного центру. Хіба гэта не психологічний експеримент, ці витримають люди? Мы на третьем курсе мединститута так само робили нечто подобное – у Виварии. И не диво, что на Витебщине усплеск самозабойства серед людей 35-40 год, якія стратили надею у гэтым королевстве крывых люстерков. Я, вядома, обскардил деянні нового губернатора и в администрацию президента, и в комитет дзяржконтролю. Але яны наўрад ці зразумеюць мяне, что казаць, коли нават свобода імкнецца заткнуць мне кляпам рот, не даючы у эфіры мае тэлефанаванні на гэту тэму, напісаў у сваім лісце дзіцячы доктар з Віцебску Ігар Пасноў. Мы, спадар Пасноў, з увагай ставімся да ўсіх лістоў і тэлефанаванняў сваіх слухачоў. Але калі інфармацыя і меркаванні паўтараюцца, калі вельмі актыўны слухач з дня ў дзень надыктоўвае прыблізна адно і тое ж, то вымушаны рэдагаваць такія допісы і званкі, альбо ўвогуле адмаўляцца ад іх частага выкарыстання ў эфіры. Ностальгічныя ўспаміны, звязаныя з Беларусью і беларусамі, ў нашага украінскага слухача Уладзіміра Струка з горада Стры Львоўскай вобласці. У сваім лісце на свабоду ён піша: «У маладосці я служыў у дэсантных войсках на станцыі Баравуха Полацкага району. Нямала давялося павандраваць па Віцебшчыне. Улетку пехатой, а зімой на лыжах. Колькі вёсак, вёсачак, хутароў прайшлі. На вучэннях часта сустракаліся і гутарылі з мясцовымі жыхарамі. Прыемныя людзі. Гаварылі ўсе на беларускай мове. Хацелася б і цяпер пабываць у тых краях. Было нямала салдат і афіцэраў з розных абласцей Беларусі. Цяпер, праз 40 год, я, 62-гадовы хлопец, успамінаю пра сваё юнацтва і пытаюся ў думках. Дзе ж вы цяпер, мае дарагія аднапалчане, з якімі давялося столькі перажыць разам? Асабліва хацелася б пабачыць тых, хто быў разам са мной у 68-м годзе ў Чэхаславаччыне. Можа, хтосьці пачуе па свабодзе гэты ліст і адклікнецца», напісаў у сваім лісце Уладзімір Струк з горада Стры Львоўскай вобласці з заходняй Украіны. Ахвотна выканаем вашу просьбу, спадар Уладзімір. Калі хтосьці з колішніх вашых сяброў ці знаёмых адклікнецца, абавязкова паведамім ваш адрас. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Thank you.
Перадачу «Паштовая скрынка 111» падрыхтаваў і вёў Валянцін Жданко.
Каталіцкі вялікдзень я паехаў у мястэчка, куды 20 гадоў таму прыязджалі многія дзеячы беларускага адраджэння. Бо толькі тут, у Вішнеўскім касцёле, дзякуючы ксяндзу Уладзіславу Чарняўскаму, можна было пачуць імшу на беларускай мове. Пра Вішнева слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз 2 хвіліны. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабоды і прагрэсу» сёння згладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны. Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча зялёнага прэзідніка Станіслава Шушкевіча і Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы ўсходняга партнёрства. Паводле індэксу свабоды слова, складзенага праваабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Перадачу «Падарожжа свабоды» вы пачуеце пасля абвесткі.
Дом літаратара.
Літаратурны агляд.
Паэзія, проза, крытыка і публіцыстыка.
Аўтар, чытач, выдавец пра навінкі і пра класіку.
Без цэнзуры ў перадачы «Дом літаратара» і ў інтэрнэце свабода.орг.
«Дом літаратара» слухайце на хвалях «Свабоды» ў суботу. А цяпер «Падарожжа свабоды». Зміцер Бартосік распавядае пра мястэчка Вішнева.
Класічнае беларускае мястэчка, дзе два храмы, праваслаўны і каталіцкі, пануюць над наваколлем. Лёсам было суджана зрабіць менавіта Вішнева адной з самых заўважных выспаў, кажучы словамі Валентіна Акудовіча, у архіпелягу Беларусь. Паэтка Констанцыя Буйло, паэт і настаўнік Пятру Бітэль, ксёнз Уладзіслаў Чарняўскі, давяршае сузор'і імёнаў прэзідэнт Ізраіля Шымон Перэс. У Вішневе можна спытацца ў любой бабулькі пра ксяндза Чарняўскага, каб упэўніцца, наколькі значная гэта фігура застаецца і ў сённяшнім дні. Вось што сказала пра святара першая сустрэтая мною старая.
Да, па-беларуску. І меў адпечатаваўшы, дзецям аддаваў на беларускім языке катахізмоўка называлася такая кніжачка. Кнедзю я сваім унукам даўшы не маюць, бо ўжо праўнучкі вучацца на гэным.
Марыя Краскоўская, усмешлівая кабета, пенсіянерка, якая ўсё жыццё прарабіла ў Вішнеўскай бальніцы, была суседкай Чарняўскага і ведала яго вельмі добра.
Ён любіў расказваць, вельмі любіў расказваць пра вялікае княства літоўскае. І ўсё гаварыў, што раней дзяржаўныя кнігі на беларускай мове выдаваліся. Беларусы былі ў пачоце. Гэта ён любіў.
Ён займаўся асветніцкай дзейнасцю.
Я даже думаю, што вот, если так вот разабрацца, ён больш гісторык быў, чым ксёндз. А як ксёндз, ёсць жа такая пагаворка, як маем не цэнім, як страцім тады, ўжо панімаем цану тады. А гэта быў адзін сапраўдны ксёндз. А вот сапраўдны, знаеце, чаму я думаю цяпер? Я ніколі з людзей не дзёра грошы, папросту сказаўшы. Если прыдзе жанчына, каторая не мае мужа, дык ён гаворыць, вазьмі дзецям цукерак купіш. А если кто ж беднейший, он еще вместо того, как заплатить за имшу, так он еще человеку своего даст.
У тым, што беларуская мова заняла свой пачэсны пасад, калі не ў дзяржаве, дык на каталіцкім амбоне, ёсць заслуга Уладзіслава Чарняўскага. Бо зусім нядаўна ён быў адзіны беларускамоўны ксёнз на ўсю краіну. Святар, які рабіў штодзённы подзвіг, сваёю дзейнасцю трымаючы сувязь часоў беларускай каталіцкай грамады міжваеннага часу з заўтрашнім днём беларускага касцёлу. І, вядома, не ўсім гэта падабалася.
Адны хацелі, каб крычэлі маліцца па-польску, а другія, маладыя, гэтыя хацелі на беларускай мове маліцца. Поэтому ён меў дзве імшы. Ён у 9 часоў меў для тых, каторыя хацелі па-польскаму маліцца, а ў 12, каторыя на беларускую. І болей маладзёжы хадзіла на 12 часоў. Таму што дзеці ў школе вучацца на сваім языку, ўжо польскі язык, хто разумее. Успамінаю, вельмі часта яго успамінаю. Вершны ён паўтараў: «З Богам нема жарту».
Белсад. Першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твоё права выбару.
За мястэчкам каля дарогі стаіць невысокая стэла, надпіс на якой паведамляе пра знішчаныя нямецкімі акупантамі 2000 савецкіх грамадзян. Толькі нядаўна на стэле з'явілася шыльда на іўрыце, каб было зразумела, што гэта былі за грамадзяне і што забілі іх толькі за іхную нацыянальнасць. Шымон Перес з сям'ёй выехаў у Палестыну за некалькі гадоў да пачатку вайны. У ягоных былых суседзяў у хаце бабы Яні, сухенькай і жвавай бабулькі, сабралася кампанія з нагоды Вялікадня.
Ну, а ён выехаў, хата ўстаіць яго, людзі сядзяць, калодзец, ён браў ваду свайго калодца.
Мама, хто?
Перац горкі, перац горкі. Калодзец яго стаіць, ён прыязджаў, а гэта хата стылася, другія там сядзяць. А гэны перац...
Яня, ну дзе ж гэта хата яврэцкая, там ж усё спалена была.
Да, ну так нагрымейся, да, на перца ў мене. Ну так от я і кажу, стуня ні яго і хата ні яго. Але ён така зямля яго. Два разы прыязджаў. І мені не понравилося, як він пішов на кладбище, мені не понравилося. Хай ти поклонився, дорогі мої браті і сестри, я сьогодні явився до вас, мені жалко вас, що ні, ну так вийшло. Прийшов к мэру, поговорив, даже до, і не поклонився нічого. Я стояла коло самого кладбища, поглядіть, як він буде клонитися, що казати, нічого не говорив. Президент тепер йому ж. Ну, такі що?
Ну, він не президент. Президент.
Да,
не президент.
Президенту зараї президент.
Невестка бабы Яні, якая прыехала з гораду, мае на Перэса крыўду.
Мы так надзеліся, што хоць што-небудзь паможа гэтаму Вішняму, як прэзідэнт. Потому что тут обвалился и сельский совет, и другое, и третье. Они поэтому думали, что действительно. Но от него, наверное, как сказала...
Чаму Вішнюўскі сельсавет павінен рамантаваць прэзідэнт Ізраіля, я так і не зразумеў. А вось успамін Янінай суседкі і аднагодкі старой Марыі уразіў. Марыя была сведкай таго, як знішчалася Вішнюўскае гета. Некалькі хатаў былі забітыя людзьмі і спаленыя жыўцом.
А тады, а мы як выйшлі ж во сюды глядзець? Дык да, па нас, кулямётам, бо гэта кво. Дык мы скарэй уцяклі ў вёску. Адзін. Лятая кругом, облівае бензіны гэтыя дамы ўжо хлеў, там якія былі паветкі, ўсюды былі поўна набіта, потому што 2006 чалавек, трэба ж памясціць, дзе гэтых яврэяў. Дык облівае бензіны, а тады так вот здалёку кінулі спічку, і ўсё гэта вспыхнула. І яны прыляцелі з матацыкламі. А як гады, звяры, і гэта отца майго, і ўсіх з вёскі лапаты бралі ўсё, і выкапалі там дзве ямы ці тры былі. Выкапалі. І мы вот отца пагналі майго, я так баялася ўжо. І ён кажа, я прыйшоў, гэтак вось, сядзіць яврэйка, так вот сядзіць. И он, каже, я лопатой доткнулся и рассыпалась вся. Вроде бы обличье человечее. Дык мой отец пришел до хаты, две недели ничего не ел. Вот так за голову взял, все сидел.
Про сённяшні эканамічны стан Вішнева красамоўна гаворыць фізічны стан ягоных працаўнікоў. Два вясёлыя дзядзькі, якія, судзячы па фізіяноміях, даўно не былі на споведзі, ахвотна падзяліліся сваімі праблемамі. Слухаючы іх, я ведаю, хто можа скласці сур'ёзную канкурэнцыю Лукашэнку на чарговых выбарах. Той, хто паабяцае запусціць не заводы, а ўсяго толькі вясковыя лазні. Бо про немагчимость помыться я чую ледь не у кожной вёсцы. Чую не только в ушами.
Большевики, коммунисты наши не построят хорошую баню такую, прекрасную. Мама моя старая, она мыется на шелке. На шелку воды согрея, помыется это на свято. Сегодня его пропалили, и то ни парилки, ничего нема.
А тут у вас СПК, так?
СПК Вишневская. В говне, короче, города. Живем на плаву. Вёска вымирает, милый мой. Вымирає вёска. Помре мама моя, остануся я, Романова, дружбан мой. Начнем гасить, начнем хуй заниматься. И ні тут не було і не буде.
Дружбаны пайшлі займацца сваёй любімай справай, а я пайшоў спраўдзіць словы наконт таго, што тут не было і не будзе. У пары кілометрах ад Вішнева знаходзіцца сядзібна-паркавы ансамбль роду Храптовічаў «Маёнтак Адрывонж». Маім гідам выступіла настаўніца Вішнеўскай школы Ірына Пасіка. Андрывонж сёння ўяўляе зарослы недагледжаны лес. Толькі рэшткі прысадаў і забалочаныя сажалкі нагадваюць, што некалі тут быў прыгожы парк. І пасярод гэтых джунгляў стаіць змрочная руіна аднаго з будынкаў колішняй сядзібы.
Ой, сажалкі ўжо ў балото кураціліся. А раней жа з фонтанамі былі.
З фонтанамі?
Угу. Фонтанка была тут жыла, таму што яе бацька... Был, может, лесником. Лесником, ну, наглядал. Может, лесничим. Вот, поэтому они жили здесь. И она поэтому и свой первый верш тут написала. «Люблю мой край, сторонку эту». Именно присвечена этого Андрывонжа.
И не выключено, что в этом будинку есть.
Ну, и не знаю, каким тут. Тут были домики раньше такие для прислуги. Здесь же Розарий был. Вот, по этой дорожке пойти. Здесь шмат очень руж было, и поэтому здесь была живописная красота. Так было не заросше, так вот из этого будинка можно было убачить костёл. Так вот ступенчатая местность это располагалась, что виден был костёл. Вот эти дрова были невысокие. Вот. Весной тут была такая прогорусь, что вот Буйло написала свой первый верш именно в Андрывонже.
20 гадоў назад тут быў піянерскі лягер, і парк худа-бедна падтрымліваўся, але менавіта сюды патрапіла адна з радыяцыйных плямаў. Вось што цікава. Калі мы ішлі назад, то сустрэлі маладую пару, якая прыехала з Менску выключна з турыстычнай цікавасці, дзякуючы сайту «Радзіма.орг». Значыць, ёсць надзея, што сцежка сюды не зарасце травою забыцця. А пазыўныя нашага радыё «Люблю наш край, старонку гэту» тут насвістваюцца і напіваюцца асабліва дарэчы.
У перадачы «Падарожжа свабоды» зміцер Бартосік распавядаў пра мястэчка Вішнева.
www.svoboda.org/m
Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svoboda.org/m.
Знайдзі свабоду ў тэлефоне.
svoboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!